The European Union's cohesion policy, investing in
billions and billions and billions and billions.
Samo na 89,3 megahertzov.
Europe invested billions to help
make Europe great again.
Europe is about people.
Billions and billions and billions and billions and
mega offsite.
It sounds interesting to me.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei kohezijos politikanyumabom.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Auf.
Side.
Kohezijska komercializacija menstruacije. Decembra 2015 je slovenska mnenjska voditeljica oziroma influencerka Tjaša Joksimović z dekliškim priimkom Del prek svojega podjetja Svete DOO zagnala projekt MeTime. V okviru tega je začela prodajati tako imenovane MeTime škatlice oziroma naročniške pakete za lajšanje menstrualnega obdobja. Škatlica MeTime naj bi, citiramo, reševala probleme časovne stiske, zaradi katere aktivne ženske pogosto pozabijo kupiti tampone ali vložke. Z naročilom storitve v podjetju poskrbijo, da ženske vsak mesec ves potreben material pridobijo nekaj dni pred pričetkom menstruacije, hkrati pa so v škatlicah priložene malenkosti za razvajanje. Tjaša Joksimović je škatlico MeTime preimenovala kar v nadomestnega fanta. Ta naj bi posameznicam lajšal vsakomesečne napore ter omogočal osebno razvajanje in brezskrbno preživljanje menstrualnega obdobja. Zato brezskrbnost, ki jo je poosebljal naročniški paket različnih higienskih izdelkov in priboljškov, pa so posameznice odštele znatno več denarja kot za povprečen paket higienskih izdelkov. Tjaša Joksimović je škatlico MeTime februarja 2016 tako predstavila svojim naročnicam na YouTube kanalu.
Kaj je v bistvu MeTime škatlica? To je, tako si jaz predstavljam, popolno menstruacijo, da te vsi razvajajo, da te nič ne boli, da se imaš fajn. To je ponavad kar daleč stran od realnosti, ampak zato, da ti vsaj en aspekt tega lahko prinesemo na dom, smo se odločili, da naredimo MeTime škatljico. MeTime škatljica je škatljica, kjer imaš noter vse tampone pa vložke, ki jih rabiš, to si jih sama zbereš od tvojih najljubših znamk. Zraven pa damo pol še razno razna darilčka, nakit, hrano, sladkarije, kakšne slane prigrizke, tako veš malo za pocrkljata, ne? In to dobiš vse lepo lično zapakiran, lih malo predno se začne tvoja menstruacija, tako da ti ni treba skrbeti, oh moj boh, imam še dovolj vložkov, aj treba iti po tampone, aj treba iti še kaj kupiti.
Projekt je deloval po načelu naročniškega modela. Posameznice so se torej mesečno naročile na škatlico MeTime, za katero so plačale od 7,9 do 20,9 evra, odvisno od paketa oziroma obdobja, za katero je bil paket naročen. Povprečna ženska naj bi za menstrualne izdelke letno porabila približno 48 evrov, letna naročnina na MeTime pa je znašala od 96 do 240 evrov. Škatlica MeTime je bila na voljo v treh cenovnih kategorijah, njena vsebina pa je bila odvisna od odločitve vsake posameznice. A ta se je odločala zgolj o higienskih izdelkih različnih podjetij. Poleg vložkov in tamponov, ki so bili prepakirani iz originalne embalaže, je Tjaša Joksimović v škatlico dala tudi nujne izdelke za prebroditev menstrualnega obdobja, kot so čokoladice, čajne svečke in sponke za lase.
Imaš pa na voljo tri različne pakete. Starter je v bistvu dobiš samo tampone pa vložke brez darilč. Premium paket, to je ta, ki sem vam ga zdaj pokazala, vsebuje do 25 kosov higienskega materiala, kar pomeni, da ti lahko zbereš 5 tamponov, pa 10 vložkov Always, pa ne vem, 10 panty linerjev od Jasmina, a ne? Lahko čist poljubno zbiraš skupaj, kaj si želiš prejeti v paket. Potem imamo pa ta večji paket, Ultimate, je pa 45 kosov, kjer pa lahko pač v bistvu več kosov higienskega materiala si vzameš, ampak je pa darilčka pa še zmer dobivaš ista. Tako da darila so v vseh paketih ista, ampak vsak mesec nekaj drugega. Lahko se naročiš za en mesec, 3 mesece ali pa 6 mesecev in od tega je pol odvisna tudi tvoja cena. Za vas, ki me pa redno spremljate, imam pa še eno dodatno presenečenje. In to je, če uporabiš kodo Tjaša Maroza lase, čist na koncu naročila, spodaj napišeš, dobiš pa še dodatnih 10% popusta na tvoj paket.
Shameless self promo, se reče temu.
Z olepšene strani škatlice z napisom Me Time pa se zdaj selimo na luknjasto in problematično stran. Junija 2016 se je podjetje Tjaše Joksimović prijavilo na razpis za zagon inovativnih podjetij, ki ga je izvajal Slovenski podjetniški sklad. Namen javnega razpisa je bil spodbujanje podjetništva zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. V skladu s pogodbo je bil projekt MeTime takrat upravičen do sofinanciranja z evropskimi kohezijskimi sredstvi. V prvem izplačilu je podjetje Svete DOO prejelo 10 tisoč evrov sredstev, v drugem pa 12. Do tretje tranše v višini do 32 tisoč evrov podjetje ni bilo upravičeno, ker je od sklada prejelo negativno poslovno oceno zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Slovenski podjetniški sklad nam podrobnosti negativne ocene zaradi zaupnosti ni posredoval. Prav tako nismo prejeli odziva Tjaše Joksimović, ki je že pred leti nehala prodajati tako imenovane menstrualne škatlice. Skupno je prejela dobrih 20 tisoč evrov evropskih kohezijskih sredstev, da je v nekaj letih, kolikor je obstajal projekt MeTime, v škatle pakirala različne izdelke in jih prodajala po znatno višji ceni. Menstrualna škatlica MeTime je torej zamrla, za sabo pa pustila vrsto posledic. Prva očitna razsežnost problematičnosti trženja fiziološkega dejstva, menstruacije, je ta, da se diskurz o menstruaciji preusmeri z globalne problematike menstrualne revščine k osebni izkušnji potrošnice, razloži raziskovalka področja spola Hana Turšič.
In potem se pač najde neka super podjetniška ideja, ki ti zagotovi ta nek komfort, da ti pač vsak mesec oni pošljejo te produkte, ki jih potrebuješ. Pocenik je verjetno pač nekoliko dražja od te, ki je v trgovinah, oziroma če si greš pa sam kupiti te stvari, ampak zato, ker ti pač ni treba iti nikamor in to dobiš domov in oni skrbijo za to in dobiš potem zraven še neke druge stvari. In se mi zdi, da pač taka stvar potem preusmeri diskurze iz tega, kaj se v bistvu globalno dogaja, kaj so sistemski problemi, kaj je treba nasloviti na neko posameznico in na njeno mikroizkušnjo in se pač preusmerja stran od vprašanj, ki so zares pomembna, ne? Kako bo zdaj pač gledal ta njen boks pa kaj bo noter.
Tjaša Joksimović je škatlico MeTime zasnovala kot zdravilo za neznosno obdobje menstruacije, kar namiguje, da se mora ženska v tem obdobju potrošniško nagraditi. Trženje menstruacije na način, kot je to počela Joksimović, torej ni nič presenetljivega. Predvsem se upada s sodobnimi marketinškimi trendi, ki zagrabijo vsakršno priložnost za prodajo. Tovrstne marketinške strategije imajo očiten vpliv na posameznice, ki tako razumejo, da so v času menstruacije potrebne pomoči v obliki čokolade in sponk za lase.
Tudi v resnici ženske same sebe razumejo, ne, znotraj tega, kako jih družba obravnava in potem pač v bistvu živijo to neko vlogo, ki jim jo da družba in potem, mislim, logičen, naslednji logičen korak, če si pač nekdo, ki se gre v podjetništvo, oziroma ki živi pač v kapitalizmu, je, da boš pač iz tega stali neko super podjetniško idejo. In se tudi, mislim, tudi ukvirja se na način, da je to feministična stvar verjetno, ne, če bi vprašali to ustanoviteljico tega, pač ti to ženska, ki pomaga ženski in tako naprej. In pač te škatle so zastavljene tako, da dobiš ta nabor nekih higienskih menstrualnih pripomočkov, potem pa mislim, da je nek plačni sistem, da če plačaš več, potem dobiš še stvari za v narekovajih pač razvajanje oziroma kakorkoli se temu reče in je noter ta čokolada, ki je mene stavila v jok in skrati v smeh, ne vem, kreme, elastike in tako naprej, kar je pač meni absurdno, ne.
Tovrstni podjetniški projekti nam lahko ponudijo uvid v to, kako razširjena in ustaljena je domnevna odvisnost posameznic od moških, ter kako se ta patriarhalna odvisnost uporablja v marketinške namene.
Hkrati skozi te škatle, sploh te, kad dobiš še nekaj druge stvari zraven, in skozi marketing se pa pač reproducirajo te stereotipi, mislim celo, da se, ali da se reče eni škatli, ali da se je na neki točki, ko so se že prodajale, rekli, da je škatli na domestni fant, kar pač pomeni, da tisto najbogljeno žensko doma pač reši nek moški, a ne, ne bi jo, pa je ne, in potem te reši ta paket. In se mi zdi, da te škatle pač na vseh, na mnogo ravneh utrjujejo stereotipno predstavo tega, kaj ženska je, od tega, kako naj izgleda, ker dobiš noter nakit in elastike, do tega, da potrebuje ta nek pokroviteljski odnos družbe in je pač v neki žrtveni poziciji oziroma je Boga, konc koncev do tega, kdo je njen partner, ker bo pač fant, nadomestni fant, ta, ki bo kupil to škatlo in v resnici tudi to pač kaj, to, dobro, mislim, se pač utrjuje ta neka diada družbeno, oziroma vprašanje družbeno-biološkega spola, da je so ženska tista, ki menstruira, oziroma da so vedno ženske tiste, ki pač sploh menstruirajo.
Škatlica Me Time in njena marketinška strategija kažeta tudi patološko razumevanje menstruacije in njenih okoliščin. Pokroviteljska drža podjetnic, ki tržijo menstruacijo, je simptom ustaljenega bolezenskega diskurza o menstruaciji. Posledica je družbeno nerazumevanje žensk, predvsem ko pride do profesionalne obravnave v zdravstvenih ustanovah.
Pokroviteljska drža pač pri patologizaciji menstruacije, da je ženska pacijentka, da rabi pač neko pomoč, neko prijaznost, ne vem kaj, je to, da nam ta slika tega, da pač je ona bolnica v narkovajih, jasno, ampak bolnica, da nekaj potrebuje, da rabi neko dodatno pozornost, nam pride prav takrat, ko ji pač hočemo nekaj prodati, naprimer ta boks, in da, ko smo lahko dani pokroviteljski in nam to ful ustreza, ampak potem pa bo pač v dejanskem življenju, ko se ženske soočajo, oziroma osebe, ki menstruirajo, soočajo z pač hudimi menstrualnimi krči, ne morajo zaradi tega udejstvovati v svojem pač vsakdanjem življenju, hodijo do ginekologov, jih pa te po tekočem traku pač odpravljajo, da si izmišljujejo, dobivajo napotnice za psihiatre in tako naprej, kar pač spet podpira to idejo zmešane ženske.
Družbeno dojemanje menstruacije je zaradi trženja po načelu škatlice Me Time še zmeraj omejeno na bolezensko stanje, ki iz ženske ustvarja nerazumno ter histerično bitje. Podvrženost menstruacije številnim napačnim interpretacijam pa je rezultat širše družbene predstave, ki temelji na nepremostljivih stereotipih, pojasni Hana Turšič.
Menstruacija ni v resnici objektivno biološko dejstvo, ampak je ves čas podvržena nekim družbenim interpretacijam in njena negativna percepcija je pač posledica nekih obstoječih kulturnih idealov in ideologij, ki nas obdajajo. In menstrualna kri je pač ena izmed najbolj tabuiziranih telesnih tekočin, ki se pretipira kot nečista. Ta nečista se bo potem prenese na osebo, ki pač menstruira. In telesne tekočine so percipirane kot nečiste, zato ker se pač ruši ta meja med notranjost, mislim, med zunaj in znotraj, meje telesa, med naravo in kulturo in s tem se potem tudi postavlja pod vprašaj te meje, ki ne bi obstajale. Ne. In vidimo, da je pač menstrualna kri še vedno tabu, okoli pač menstruacije in higienskih pripomočkov in naprimer o tem, da na televiziji, ko je reklama, je pač menstrualna krim modre barve.
Menstruacija ni izbira, temveč temeljna fiziološka lastnost, zato je njena stigmatizacija ena od mnogih ovir pri razumevanju menstruacije in prav tako podlaga za diskriminacijo. Ukrepi, ki so uvedeni za reševanje problematike menstrualne revščine, so zelo pomembni tudi za reševanje problematike neenakosti med spoloma. Študije, ki jih je izvedel Harris Poll, kažejo, da se je 86% žensk na svetu, starejših od 18 let, vsaj enkrat znašlo v situaciji, ko v javnem prostoru niso imele menstrualnih pripomočkov. Poleg tega nekatera dekleta manjkajo v šoli, ker si teh pripomočkov ne morejo privoščiti, nadaljuje Turšič.
Je dejstvo, da pač menstrualna revščina nekaj, do česar prihaja po celem svetu in gre pri tem za to, da si pač osebe, ki menstruirajo, ne morejo prevoščiti pač teh higienskih pripomočkov, kar potem za sabo pripelje pač v nekih drugih posledic, da ne morejo v šolo, da ne morejo v službo, ki so pa sami po sebi kraji, kjer ženske nazadujejo oziroma so postavljene na drugo mesto in morajo že tako ali tako pač se bolj izkazati, če tako rečem, kot moški, zato da dosegajo podobne rezultate oziroma so prepoznane pač za svoje delo. Se mi pa zdi, da pač v tako imenovanem zahodnem svetu, da se radi delamo, da je menstrualna revščina pač nekaj, kar se nas ne tiče oziroma da se dogaja v globalnem jugu in da se v bistvu ne rabimo ukvarjati s tem. Ampak se mi zdi, da mislim, da že prvo, da to ne drži, hkrati pa da bo v luči tega, da pač je draginja, da bojo cene više in više, da bo pač tega pojava menstrualne revščine tudi pri nas še vedno vse več.
Menstrualna revščina je globalen problem in številne države se že nekaj časa trudijo, da bi ga rešile. Tako so v Bosni in Hercegovini, za zdaj sicer zgolj v kantonu Sarajevo, nedavno uvedli brezplačne vložke in tampone v srednjih šolah, projekt pa želijo upeljati tudi drugod po državi. Prva dežela, ki je uvedla brezplačne menstrualne pripomočke, je Škotska. V Franciji so lani poleti napovedali brezplačne higienske pripomočke v visokošolskih zavodih, v Nemčiji pa so odgovornost za to prevzele kar posamezne institucije. Tovrstne pobude so luč sveta ugledale tudi v Sloveniji. Dijaška in študentska organizacija Slovenije sta na začetku avgusta vlado, Ministrstvo za delo in socialne zadeve ter NIJZ pozvali k zagotovitvi brezplačnih higienskih pripomočkov v izobraževalnih in javnih ustanovah. Dejali so, citiramo, če pričakujemo, da bosta toaletni papir in milo na straniščih, bi morali biti tudi ženski higienski izdelki na voljo brezplačno. Dostop do menstrualnih izdelkov je temeljna človekova potreba. Simon Maljevac, sekretar na Ministrstvu za delo, pojasni, da so pobudo sprejeli in da delajo na njej.
Na MDDSZ podpiramo pobudo, ki sta jo podala dijaška in študentska organizacija glede menstrualne revščine. Menimo, da uvajanje brezplačnih higienskih pripomočkov v javnih ustanovah bi pripomoglo k preprečevanju revščine žensk in razbijanju tabujev in stigmatizacije na področju reproduktivnega zdravja. Tako da pobudo smo preučili, podali naše mnenje tudi na vlado. Na ministrstvu menimo, da bi lahko naredili celo še korak naprej in bi lahko vsem ženskam zagotovili dostop do higienskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Kmalu bodo zaključili s pripravo zakonodaje, še dodaja Maljevac.
Zdaj se usklajujemo z ostalimi ministrstvi. Mislim, da smo blizu konca, tako da upam, da bodo kmalu premiki naprej, ampak še enkrat, mi smo tudi kot Levica bili zelo glasni na to temo in bomo tudi v prihodnje aktivni pri boju proti menstrualni revščini.
Eden od ukrepov je tudi predlagana odprava DDV-ja na menstrualne pripomočke.
V vsakem primeru, to je tudi en ukrep, ki je bil predlagan takrat Zveze potrošnikov in pa je strani inštituta 8. marec, tudi tisto pobudo smo podpirali. V bistvu vse ukrepe, ki gredo v smeri zmanjševanja menstrualne revščine, podpiramo, ampak še enkrat, na ministrstvu pa menimo, da bi dejansko moglo biti dostop do higijenskih pripomočkov krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej da bi bil povsem brezplačen za ženske.
Na ministrstvu se po njegovih besedah s problematiko torej aktivno ukvarjajo, menstrualna revščina pa vendarle ostaja globalen problem. K njegovi zajezitvi nikakor ne pripomorejo podjetniške ideje po metodi škatlice MeTime in influencerke Tjaše Joksimovič, ki menstruacijo očitno razume kot tržno nišo. Dobrih 20 tisoč evrov evropskih kohezijskih sredstev, ki jih je za pakiranje škatlic prejelo njeno podjetje, pa bi lahko namenili reševanju dejanske menstrualne revščine. Boleče kohezijske krče sta omilila Andreja in Matija.